Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizləri salamlayıram. 24 yanvar cümə axşamı bugün nədən danışırıq? Biz öz teleseriallarımızı çəkməyə hazırıq mı? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız məşhur kino sənətçisi Rafiq Mirdinli və Qızlar teleseriallarının ssenari müəllifi Kamran Qasımov. Teleseriallara ehtiyac nədən irəli gəlir? Bu seriallar hansı tamaşaçını və ya hansı sosial kəsimi hədəf götürür? Teleseriallar tamaşaçılar arasında populyardır, yoxsa reklam ardınca qaçan TV-lər seriallara süni maraq yaradır? Azərbaycan TV-lərinin teleserial çəkməsinə nələr mane olur? Maliyyə çatışmazlığı, təcrübə və reklam bazarının yetərsizliyi, uyğun ssenarist və rejissor kadrlarının olmaması, yoxsa hər hansı bir başqa səbəb. Sabun operası və ya pənbə dizilər Azərbaycan teleseriyasına nə verir və nə vermir və nə verə bilməz. Demokratiya keçid dövrünü yaşayan Azərbaycanda teleseriallar sosial təsəlli və sosial müalicə işini görə bilərmi? Sərbəst bazarın oturuşmadığı şəraitdə teleserialları kim maliyyələşdirsə daha doğru olar? Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən TV-lər, AS TV və İctimai TV nədən sosial günümlü sənətli yaxud bədii seriallar çəkmirlər? Və sair və axır sualları biraz qonaqlarımızla, məşhur kino sənətçisi Rafiq Mirdinli və Qızlar teleserialının ssenari müəllifi Kamran Qasımovla və təbii ki sizlərlə əziz dinləyənlər araşdırmağa çalışacağıq, cavablamağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Kondoliza Raysla müzakirə edəcək. Azərbaycan seçki qanunlarına görə Gürcüstandan irəlidədir Ramiz Mehdiyev. Həmid Karzai dünyanı terrorçuluğun yayılmasından ehtiyatlanmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice ilə müzakirə edəcək. Görüş İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır. Davos Forumu dünəndən başlayıb 5 gün davam edir. Bugün forumda İlham Əliyevin çıxışı gözlənir. Əliyev Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolundan danışacaq. AP agentliyi yazır ki, İlham Əliyev bugün həm də Ukrayna prezidenti Viktor Yurşenko, İsveçrə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Pasakal Kuşboy, İranın xarici işlər naziri Manuçehr Mohtaki, İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni Microsoft şirkətinin rəhbərliyi ilə görüşəcək. Aşpanın monitoring komitəsində bugün Azərbaycanla bağlı iclas olacaq. Bunu komitənin sədri Sergey Qalavatı APA-ya müsahibəsində deyib. Amma Qalavatı Azərbaycanla bağlı iclasda konkret hansı məsələnin müzakirə olunacağını bildirməyib. Sabah Aşpa bürosunda Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bunun üçün Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri təşkilata müraciət ediblər. Ölkədə siyasi məhbusların qaldığını deyib, xüsusi məruzəçi təyin olunmasını istəyiblər. Azərbaycan seçki qanunlarına görə Gürcüstandan irəlidədir. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir. Mehdiyev bildirib ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi demokratikdir. Dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası deyir ki, Azərbaycanda siyasi komissiyaların tərkibi dəyişməlidir. Bütün ictimaiyyətin etimad göstərəcəyi komissiyalar yaradılmalıdır. Komissiya missiyası gələn ay Bakıya gəlir. Bu səfərdə də seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Venesiya komissiyası missiyası Bakıda fevralın 7-9-da olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai dünyanı terrorçuluğun yayılmasından ehtiyatlanmağa çağırıb. Karzai Davos'da Dünya İqtisadi Forumunda çıxış eləyib.
Mən əminəm ki, son vaxtlar Pakistanda baş verənlər dünyanın çox yerində narahatlığa səbəb olub. Görünür, ekstremizm regionda təhlükəli şəkildə yayılır. Bizim regionda terrorçuluğun alovlu şəkildə yayılması bütün dünya üçün təhlükəlidir.
Karzai dövlət başçılarını lazımi addım atmağa, yaraqların şəbəkələrini dağıtmağa çağırıb. Pakistanla Əfqanistanın sərhədində hərbçilər 40 yaraqlı öldürüblər, 30 yaraqlı həbs olunub. Bu barədə Pakistan hərbçiləri məlumat verib. Əskərlər yaraqlara vertolyotların köməyi ilə hücum edib. Əməliyyat Cənubi Vəziristan vilayətində aparılıb. İran sanksiyalara baxmayaraq nüvə proqramını davam elətdirəcəyini deyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad qərb ölkələrinin qanunsuz hərəkət elədiyini bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri İrana qarşı 3-cü sanksiyalar planını razılaşdırıblar. Əhmədinejad yeni sənədin də əhəmiyyətsiz olduğunu deyib. İran nüvə proqramını dayandırmadığı üçün sanksiyalarla üzləşir. Amma Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bu dəfəki sanksiyaların sərt olmadığını deyib. Mahmud Əhmədinejad İraqa dəvəti qəbul edib. Səfərin tarixi bəlli deyil, baş tutsa bu İran prezidentinin İraqa ilk səfəri olacaq. 1980-88-ci illərdə İranla İraq arasında müharibə 1 milyona qədər adamın ölümünə, yaralanmasına səbəb olub. Polşada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb 20 nəfər ölüb. Qəza Polşanın şimal-qərbində təyyarə enməyə hazırlaşanda baş verib. Təyyarə Varşavada konfransda iştirak edən zabitləri qaytarılmış. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Urzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 24 yanvar, cümə axşamı. Mahnıdan da bildiyiniz kimi bugün teleseriallardan söhbət açırıq. Biz öz teleserialımızı çəkməyə hazırıq mı? Bugünkü sualımız belə olacaq. Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Teli Radio Şurası Azərbaycan Milli Teli seriallarının çəkilməsi məqsədi ilə vəsaitin ayrılması üçün dövlət başçısına müraciət edib. Milli Teli Radio Şurasının sədri Nurşirəman Məhərrəmli söyləyib ki, Türk dilində serialların həcmi də azaldılacaq və biz çalışacağıq ki, Azərbaycanda istehsal olunan bədii serialların sayı artsın. Belə söyləyib Nurşirəman Məhərrəmli. Onda deyib ki, bununla bağlı dövlət başçısına müraciət olunub. Tender elan olunacaq deyib, tenderdə hansı kanal qalib gəlsə, həmin kanal filmi çəkəcək. Ancaq məsulun sahibi dövlət olacaq, belə söyləyib Milli Filə Radio Şurasının sədri Nurşirəman Məhərəmli. Ona görə biz bugün Can Bakıda biz öz teleserialımızı çəkməyə hazırıq mı sualını qoymağa qərar verdik. Qonaqlarımız məşhur kino sənətçisi Rafiq Mirdinli və Qızlar teleserialının senari müəllifi Kamran Qasımov bu iki şəxs olacaq və təbii ki, sizlərin köməkliyi ilə bayaq söylədiyim suallara cavab tapmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızla söhbət birazdan olacaq. Hələ heç bir qonağımız gəlməyib məncə. Əvvəlcə sözü Fərəhə verək, təbii ki, görək Bakıda nə var, nə yox.
Bugün Bakıda əvvəlcə mən də dinləyicilərimi salamlayıram. Dinləyicilərimizi, qonaqlarımız da gəlib çıxar birazdan yəqin ki. Bugün Bakıda hava buludsuz olacaq, açıq hava olacaq. Yəni gündüz temperatur 7 dərəcəyə çatacaq, artıq istiləşə gedir hava. Axşam da şaxta gözlənilmir, paytaxtda 2-3 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Gün boyunca mülayim, yaxşı bir külək əsəcək. Ümumiyyətlə, yanvar ayı bizim üçün kəskin iqlim dəyişiklikləri yadda qaldı. Yəni, qar, çoxdan görmədiyimiz qar neçə həftə qaldı yerdə. Növbəti aylar... Hələ də çəkirik. Nə qədər, neçə gündür suyunu. Gün çıxsa da yenə də hələ də palçadan qutara bilmirik. Acə növbəti aylar üçün hava necə olacaq? Bu barədə proqnozlar veriləcək. Harda? Mətbuat konfransında Milli Hidrometeorologiya Bürosunun bəli direktor Mavini Umayra Tağıyeva mətbuat konfransı keçirəcək və jurnalistlərə növbəti günlərdə hava necə olacaq, yaxın gələcək üçün proqnozla tanış edəcək. Bugün həm də İctimai Televiziyanın binasında bir mətbuat konfransı var. Televiziyanın baş direktoru İsmail Ömərov Avroviziya mahnı müsabiqəsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək. Neçə gündür ki, bu mövzu mətbuatın gündəmindədir. Artıq 3 iştirakçının göndəriləcəyi qərara alınıb və bu barədə hazırda mətbuat konfransı başlayıb və bizim Azadlıq Radiosunun
reportörümüz oradadır.
Orada da çalışacaq, göynələrdə
saxlayacaq. İlqar Rəsul oradadır bugün, bəli.
Bugün həm də politoloq Rövşən Novruzoğlu'nun məhkəmə prosesi davam etdiriləcək. Bugün yenə qadınlarla bağlı bir məsələ gündəmə gətirilir. Azərbaycan Respublika Ailə Məcəlləsində alimentin alınma prosesində hansı problemlər var? Beynəlxalq təcrübədə bu məsələ necə yoluna qoyulur? Aliment sosial problem kimi necə həll olunur və onun təminatı dövlət öz üzərinə götürməlidirmi? Bu məsələlər müzakirəyə çıxarılacaq Dilara Əliyeva adına Azərbaycan Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti tərəfindən.
Bəli.
Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi isə gender haqqında qanunun təsiri son bir ildə qadınların ictimai həyatında baş vermiş dəyişikliklər mövzusunda bir tədbir keçiriləcək. Artıq bir ildir ki, gender bərabərliyinə dair bizdə qanun qəbul edilib. Yəqin ki, həmin qanunun nə dərəcədə effektiv olub-olmadığı müzakirə olunacaq həmin tədbirdə. Həm də Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun təşkilatçılığı ilə ilk dəfə Azərbaycan dilində nəşr olunan Sağlam Ol jurnalının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Bugün səhər isə İraqda hərbi xidmətini başa vuran Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həbsçiləri təltif olunublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin insani hərbi hissəsində tədbir keçirilib. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endersi də çıxış edib və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəniz piyadalarının Azərbaycan sülh məramlarının xidmətini yüksək qiymətləndirdiyini söyləyib. Sonra da hərbçilərə mükafatlar təqdim edilib. 4 hərbçi Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələri və dəniz piyadalarının nailiyyəti medalına 16 hərbçi müxtəlif mükafatlarla təltif olunublar.
Çox
güzel. Bugün həm də Bakıda, Bakı İdman Sarayında Yunan-Roma güləşi üzrə paytaxt birinciliyi başa çatdı. Orada Güləş Federasiyası və Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin dəstəyi ilə keçirilən yarışın son günündə 4 çəki dərəcəsi üzrə qalib və mükafatçılar müəyyənləşiblər. Bir məlumatı da deyim, radiolarla bağlıdır. 5 illik fəaliyyəti ərzində Milli Teleradio Şurası heç bir radio tezliyinə tender elan etməyib, bunu şuranın sədri Nuşirəvan Məhərəminin özü deyib. O misal kimi qeyd edib ki, bir çox ayrı-ayrı ölkələrdə radioların sayının bəzən yüzlərlə, minlərlə olduğundan bu radiolar yerli Milli Teleradio Şuraları tərəfindən monitorinqlərin aparılmasında çətinlik yaradırlar. Biz də belə problemlərlə üzləşməməkdən ötürü radiolara lisensiyaları hələlik vermirik. Tenderlərin digər bir səbəbi isə radio sahəsində kadr çatışmazlığıdır. Bunu da şura sədri deyib. O bildirib ki, tezliklə şura radioların monitorinqini aparmaq üçün xüsusi avadanlıqlar alacaq. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında bu qədər.
Aha, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Canbaki isə davam edir, əziz dinləyənlər. Biz öz TV serialımızı çəkməyə hazırıq mı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız məşhur kino sənətçisi Rafiq Mirdinli və Qızlar TV serialının ssenari müəllifi Kamran Qasımov olacaq. Birazdan.
Ki
Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Biz öz tele serialımızı çəkməyə hazırıqmı siz indi? Bizim ilk tele serialdan musiqi dinlədiniz, bilmirəm, heç deyə bilərəmmi belə? Rafiq bəy deyə bilərəmmi? İlk tele serialımızın musiqisi, vallahi bilmirəm, deyə bilərəm.
Mən də deyə bilmirəm.
Hələ ki, heç kəs aydınlaşdırmıyıb
ki, ilk serial olubmu, olmayıbmı? Amma mən biləm, olub, yəni ki, cəhdlər olub hər halda.
Cəhdlər olub, olub. Xoş gördük sizi.
Xoşçunuz olsun, xoşçunuz olsun.
Mən sizinlə salamlaşmışam, amma dinləyicilərlə yox.
Mən də indi Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə öz salamımı çatdırmaq istəyirəm. Can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram. Mən yolda gələndə sizin bütün suallarınızı, siz burada sualları, anonsların hamısını eşitdim və bu başdan sizə deyirəm ki, bütün qaldırdığınız məsələlər, suallar hamısı problemdir.
Demək, bir danışmağa sözümüz olacaq.
Hamısı problem
yoxdur. İkinci qonağımız yoldadır. Lab studiyaya girmək üzrədir. Mənə söylədilər. Qızlar teleserialının senari Məlifə Kamran Qasımov. Əziz dinləyənlər, ilk birinci qonağımız Rafiq Merdinli isə artıq studiyamızdadır. Belə, başlayaq söhbətə Rafiq bəy.
Buyurun.
Lab ilk sualdan, qoy telefon nömrələrini də xatırladım dinləyicilərə. Telefon nömrələrimiz siz də qoşulun bizə. 436-77-41 telefon nömrələrimiz həmişə olduğu kimi 050-744-1017 mesaj nömrəmiz əziz dinləyənlər. Belə, teleseriallar ehtiyac nədən yaranır, Rafiq bəy? Bu seriallar hansı tamaşaçını və ya hansı sosial kəsimi hədəf götürüb?
Deməli, olar ki, seriallar hər bir təbəqənin öz serialı olmalıdır. Yəni ki, xaricdə bu çoxdan, xaricdə deyəndə dünyada, çoxdan bu qəbul olunmuş.
Xoş gördük, xoş gördük. Mən üzr istəyirəm, Rafiq bəydən ikinci qonağımız da gəldi. İkinci qonağımız Qızlar teleserialının senari məlifi Kamran Qasımovdur. Kamran bəy, xoş gördük sizə. Kamran bəy, mən ilk sualımı verdim artıq. Teleseriallara ehtiyac nədən irəli gəlir? İlk sualım belə idi. Bu seriallar hansı tamaşaçını, hansı sosial kəsimi əsas götürürlər? Kim əsas götürürlər? Bax, bu suala Rafiq bəyin də cavab verir, sonra siz də qoşularsınız. Buyurlar.
Yəni ki, dediyim kimi, bütün dünyada artıq qəbul olunmuş forma var. Yəni, bu forma milnə opera deyirlər buna.
Sabın köpüyü.
Sabın köpüyü deyirlər. Və dünyada qəbul olunmuş bu forma hər bir təbəqənin öz serialı var. Yəni, evdar qadınların öz serialları var. Həm də radio serialları var. Hı. O, çoxdandan, yəni ki, bir 20-30 il bundan qabaq hələ gəlmiş formaydı. Radio seriallar. Çox gözəl, çox qəribə, çox maraqlı. Hı. Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, seriallar yox, amma səhnələşdirilmiş parçalar, tamaşalar, radio teatrı kimi özünü göstərirdi. İndi təəssüf olsun ki, son zamanlar bu forma istifadə olunmuş. Nə radioda və televiziyada. Yəni, bu lazımdır. Və hər təbəqənin öz serialı olmalıdır. Burada bir çox məsələlər var ki, onları xırdalamaq lazımdır. Onun ətrafında danışmaq lazımdır. Amma lazım olduğunu lazımdır.
Lazımdır. Və kimə lazımdır bunlar da birazdan aydınlaşdıracaq. Kamran bəy, buyurun, eşitirik sizi.
Bilirsiniz, düzdür ki, təbii ki, hər bir demək, cəmiyyətin hər bir təbəqəsinə məxsus seriallar olmalıdır. Amma mən belə deyim də, məsəl üçün, dünya təcrübəsində belədir ki, dünyada serialları daha çox bütün yaş kateqoriyası və bütün təbəqələrdən olan tamaşaçıların baxdığı bir janr kimi, baxa biləcəyi bir janr kimin qəbul olması ehtiyacı var. Yəni, xüsusilə də yenə də deyirəm, əgər burada bəşəri mövzular qoyulursa, məsəl üçün, melodram, kriminal, triller və xüsusilə də bu xanımları daha çox, belə deyək, maraqlandıran məhəbbət üçbucağı mövzusu. Yəni, bu artıq istər-istəməz yaşından asılı olmayaraq, mənim şəxsi subyektiv fikrimdir. Bütün yaş kateqoriyalarını əhatə edir. İstər-istəməz maraq yaranır. Yəni, ən azından bu serial janrını sevməyən tamaşaçı belə istər-istəməz televizorun önündən keçərkən maraqlanır. Və bu da nədən irəli gəlir? Bilirsiniz necədir? Serialların, yəni telenovellaların, belə deyək, telenovellaların tamaşaçı tərəfindən qəbul olunması, mən deyərdim ki, belə deyək də, artıq mümkün bir hala çevrilib. Çünki tamaşaçı telenovellanı tez qəbul eləyir, telenovellaya maraq tez göstərir. Bu da bəlkə ondan irəli gəlir ki, ekran özü-özlüyündə təbii ki, biz deyirik, cəmiyyətin güzgüsüdür. Hı-hı. Yəni, biz gündəlik həyatımızda baş verənləri daha çox telenovellada görürük. Məsələn, ailə məişət problemlərini, belə deyək, və onların ekranda təcəssümü artıq istər-istəməz tamaşaçıda telenovellaya baxmaq həvəsini oyadır. Mən belə düşünürəm. Amma digər tərəfdən də təbii ki, məsələn, əgər biz belə deyək, detektiv janrda çəkilmiş seriala, melodram janrının serial janrına baxan tamaşaçı bəlkə də baxmır. Yəni ki, sevmir, bu onun zövqündə deyil. Və eyni zamanda da bilirsiniz, burada belə bir bir fikir formalaşır ki, məsələn, deyək ki, telenovella çəkilir, dünyada bir neçə məşhur kampaniyalar var ki, telenovellalar çəkilirlər və onların hər birinin də artıq öz üslubu var və onlar bilirlər ki, məsələn, müxtəlif saatlar var, belə deyək, məsələn, müxtəlif saatlar var, ingilis nə desək, prime time, day time və bu saatların özlərinin də öz tamaşaçıları var və artıq serial şirkətləri bunu belə deyək də, qruplaşdırır. Qruplaşdırır ki, məsəl üçün, detektiv janrı bu saatda tamaşaçılar baxa bilər. Detektiv janrında olan seriallara, telenovellalara, melodram janrı, yəni ailə məişət problemləri daha çox, məsəl üçün, deyək ki, 7-8 arasında daha çox baxılır. Yəni, bu beynəlxalq dünya səviyyəsində belədir. Yəni, bu baxımdan bu artıq tamaşaçının ekran qarşısına toplanması məşhur televiziya şirkətlərini də, xüsusən serial çəkilişinə məşhur olan şirkətləri də artıq şirkətlər tərəfindən düşünülmüş bir konsepsiyadır və onlar bu konsepsiyayla da gedirlər. Yəni, mən düşünürəm ki...
Yəni, necə bilirsiniz? Yəni, teleseriallar tamaşaçılar arasında populyardır, yoxsa reklam ardınca qaşan TV-lər seriallara süni marağıyadır? Hansıdır?
Bilirsiniz necədir? Teleseriallar təbii ki, tamaşaçılar arasında populyardır. Yenə də bunu biz qeyd edirik. Amma televiziyaların özlərinin serialları çəkmək marağı olmalıdır. Çəkmək marağı da təbii ki, bu irəli gəlir reklam kampaniyasından. Yəni ki, televiziya məhsulun reklamını, hətta mən film arasında gedən reklamı demirəm, filmin özündə gedən reklamlar var ki, müəyyən sponsorlar buna pul ayırır, müəyyən sponsorlar öz məhsulunu göstərmək istəyir. Bu artıq reklamdır və televiziya artıq öz, necə deyərlər,
hələ bizdə inkişaf eləməmiş.
Təbii.
Bir formada.
Eləməmiş bir formada. Amma məsəl üçün biz baxırıq, başqa seriallarda reklamlar gedir. Telefonların reklamı, məsəl üçün müxtəlif şirkətlərin məhsullarının reklamları gedir. Mən hesab edirəm ki, bax bu yol, yəni ki, reklam film arası deyil, məhz filmin özündə, dramaturji tələb əsasında məhsulun nümayişi sponsorlarda, yəni ki, müəyyən o şirkətlərdə serialların çəkilişinə maraq oyada bilər. Təbii. Və burada da təbii televiziyalar bir növ sifarişçi qismində çıxış eləyə bilərlər. Yəni, sifarişçi kimi televiziya müəyyən bir şirkətə, müəyyən bir ixtisaslaşmış şirkətə müəyyən bir sifariş verə bilər. Məsəl üçün, Globo televiziyası Braziliyada heç bir efirə çıxmır. Amma onlar ancaq serial çəkir. Braziliya,
bu production.
Production kimidir. Bəli, tamamilə doğrudur və onlar ancaq Braziliyanın televiziyaları üçün, demək, seriallar çəkirlər.
Buyurun, Rafiq Bey. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Kamran çox dəqiq və düzgün dedi. Mən hamısıyla razıyam Kamran dediyinin. Amma bizdə belə bir problem yaranır. Yəni ki, yaranır. Belə bir zəncirbari bir sistem var. Reklam verici, televiziya şirkəti o reklamdan yəni ki, pul alıb, məsələ eləyə biləsi. Və production. Bəbdə bunların arasında heç bir indiki zamanda, indi mənim fikrimcə, heç bir birlik yoxdur. Yəni ki, bu sistem işləmir. Onu da işlətmək üçün, yəni ki, teleşirkət deyə bilər ki, mənə elə qiymətdə reklam vermirlər ki, mən o pula öz şirkətimdə nəsə bir serial çəkə bilim. O imkanı yoxdur. Production öz tərəfindən deyir ki, mən bir serial çəkə bilərəm. Mənim imkanım var. Yəni ki, sənətçilər var, ssenaristlər var, rejissorlar var, operatorlar var, yığmışam bir yerə, hamısı peşəkardır, çəkə bilərəm. Amma o pula ki, mənə televiziya sonra bu məhsulu qəbul eləyəcək, mən işləmək istəmirəm. Yəni ki, çox cüzi, çox balaca bir miqdarda maliyyəşmə imkanı var. Və deməli, bu üç nöqtəni birləşdirmək problemi var, ən birincisi. Onun üçün də, birinci, yəni ki, burada indi son zamanlar söhbət gedir ki, teleşirkətlər və hansısa təşkilatlar dövlətdən, hökumətdən maliyyə köməyi istəyir ki, bu serialları çəksin. Bu düzdür, bu lazımdır. İlk addımlar üçün bu çox vacibdir və lazımdır. Amma onu hara istiqamətləndirmək? Bunun üzerinde kim nəzarət edəcək? Çünkü özünüz bilirsiniz ki, belə işlerde çoxlu itkinler olur. Yani ki, bu film itkiler olur. Yani ki, filmin özüne işlemir. Bu sənətçilərə işlemir. Harası qırağa çıxıb gedir. Gəlin boynumuza alaq ki, belə hallar var çoxdur. Və bunu nəzarət etmək lazımdır. Və birinci və ilk növbədə mənim fikrimcə bu peşəkar işçiləri yetiştirmek lazımdır. Hansısa master klaslar keçirtmek lazımdır. Her bir formanın, bu serial formasının da öz üsulları, öz formaları, öz qanunları var ve onların üzerinde konkret bu sənəti bilen master klasları keçirtmek lazımdır. Adamlarla master klas keçirtmek lazımdır. Cəlb etmek lazımdır bu ya gənc yazarları. Evet. Kim ki serial çekmek istiyor. Bir neçə serial belə xırda para mən də görmüşəm. İndi təəssüflər olsun ki, mən bütöv baxa bilməmişəm o serialları. Sadəcə vaxt məhdudiyyətinə görə. Hətta sizin bu yazdığınız senaryo üzrə çəkilən filmə də baxa bilməmişəm. Yani ki, heç bir seriyasına da baxa bilməmişəm. Ona görə də öz fikrimi bu barədə söyləm. Düzgün hesap eləmirəm. Amma ilk növbədə senaristleri, rejissörleri, operatorları, səs rejissörleri, bunların hamısını, qrimçilər, bunların hamısını məktəbin yaratmaq lazımdır. İlk növbədə o pulu ora yönləltmək lazımdır ki, bu sənətkarlar, yəni ki, sənətçilər, peşəkar sənətçilər yetişsin, formalaşsın və bu yükü, bu patok sisteminə salmaq üçün bu yükü öz boyunlarına götürə bilsin. Çünki heç bir şirkət, televiziya şirkəti öz işlərin atıb bu seriallar çəkməklə məşğul ola bilməz. Yəni ki, onların daha başqa cür problemləri var, başqa cür verilişləri və s. Ona görə bu productionları yeni bir güc, qüvvə ilə, yəni ki, sənətlə bağlı bədii bir material hazırlayan qrup adamlar yetişdirmək lazımdır və çox miqdarda. Və bazar da var. Deyirlər ki, Azərbaycanda bazar yoxdur. 3-4, 5 telekanalımız var. Onlara da bu film Türkiyə var. O boyda Türkiyə, Türkiyənin filmlərini baxmırıq, seriallarına baxırıq. Bizim sənətçilər, mən belə düşünürəm ki, artıq nümunə də var. Başqa ölkədə göstərilən material da hazırlaya bilərlər. Məsələn, deyim sizə, elə bir götürək Rusiyanı. Rusiyada bir serialın bir seriyasına $250,000 pul bırakılır. Azerbaycan'da indiki hal hazırda, mən eşitdiyimə göre 8,000-dən 9,000-dən yuxarı qalxmır. Yani ki, fərqi görürsünüz. 850,000. Amma Azerbaycan'da çox sənətçi var ki, kim bu işinə məşğul ola bilər və səviyyəli. Heç olmasa Azerbaycan'da 80,000-ə bir seriyanı, 90-100,000-ə can bu seriyanı istehsal eləməyə imkan yaransa, mən elə düşünürəm ki, yəni ki, çünki bizdə işçi qüvvə bir elə yüksəkdən getmirlər, yuxarıdan getmirlər. Və bu 80, 90, 100 minlik bir seriyanı çəkilsə, bu material elə səviyyədə olacaq ki, bu həm Rus telekanallarına gedə bilər, həm Türkiyə telekanal və Azərbaycanda da göstərilə bilər. Və bizim MTV kanalı var Moskvada, Rusiyada. Onlar Azərbaycanda olan bir şirkətin adını çəkmək istəmirəm, bəlkə bu kommersiyaya sirri ola bilər və mən ona orada yalnız bir aktyor kimi iştirak eləmişdim. Onlar burada Azərbaycanda Graf Kristovski filmini çəkmişdilər. Orada ssenarist də Azərbaycanlıdır. Rejissor da Azərbaycanlıdır, prodüser da Azərbaycanlıdır. Çəkilənlərin 80% da Azərbaycanlıdırlar. Və bu teleserial, 11 serial teleserial Moskvadan, MTV kanalından azı 6 dəfə göstərilibdir. Tamaşaçıların xahişi ilə. Yəni ki, belə adamlar var Azərbaycanda. Deməli, bu işi görə bilən adamlar var.
Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Eldar bəy, biz sizi səhərdən gözlədirik, üzr istəyirik. Alo.
Salamlar olsun. Mən sizləri salamlayıram.
Siz qulaq asırdınız hər halda.
Qulaq asırdım, qulaq asırdım. Sizləri salamlayıram. Mən bir vətəndaş kimi fikrimi bildirmək istəyirəm bu barədə. Bu teleserialları mən belə sözün açığı heç bəyənmirəm. O ümumiyyətlə teleserialların bu gün Azərbaycanda bir gündəmə çıxarılması, onun çəkilməsi fikrində mən hələlik razılaşa bilmirəm. Ona görə ki, elə hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu qəhrəmanlıq epopeyasından, Azərbaycanın bitirilmiş torpaqlarından bağlı filmləri əvvəlcə ön plana çıxartmaq lazımdır, dünya miqyasına çıxartmaq lazımdır. Mənə həmişə ağrıdan bir məsələ var ki, mən biz Qaçaq Nəbi deyilən belə bir bizim qəhrəmanımız olub, onun haqqında çəkilən filmin sonunda Qaçaq Nəbi diz üstə çöküb arxadan onu güllə ilə vurub öldürürlər. Bu mənə çox ağrıdır ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanını diz üstə çöktürüb arxadan vurub gülləliyirlər. Olmaz mı? Hətta tarixdə belə bir şey olubsa da yenə qəhrəmanı bir at üstündə, döyüş üstündə öldürmək lazımdır ki, bunu da vətəndaşlarımız xırda nəsil böyüdükcə bunu görsün. Mən hesab edirəm ki, seriallardan daha çox bu milli qəhrəmanlıq epopeyasında normal, gözəl, müasir kinolar çəkilir və haliyə verilsə daha yaxşıdır. Bu barədə fikrinizi bilmək.
Çox sağ olun Eldar bəy, mən təşəkkür edirəm.
Mən Eldar bəyə demək istəyirəm ki, bəs nə üçün məhz o mövzulardan serial ola bilməz? Nə üçün? Ola bilər, elə bu da serial ola bilər, çox maraqlı da ola bilər. Qədalığınacan bunu eləyib millətimizə, xalqımıza göstərmək olar.
Təsəvvür eləyin 20-ci əsr Bakısının serialını. 20-ci əsrin Bakısında o gedən
çox maraqlı olar. Sonra da ki bu maraq yoxdur.
Qarabağın tarixinə bağlı.
Eldar müəllim deyir ki bu seriallara elə gecə gündüz Türkiyə serialları, Rus serialları, Meksika serialları, Braziliya serialları cəmaat ancaq ona elə baxır. Axşam saat 7-dən saat 9-a qədər, 10-a qədər bu filmlərə yalnız baxır, seriallara baxır cəmaat. Bəli. Bunu gərək biz başa düşək, bilək və artıq faktdır bu.
Bəli, Eldar bəy, həmin dediyiniz mövzuları elə serial şəklində də yedirtmək olar.
Təbii, təbii.
Və özə çox uğurlu olar məncə. Bəli, buyurun.
Mən fikrimi deyim. Bax, burada tamaşaçı qeyd elədi ki, demək, seriallara maraq yoxdur. Birisi necədir? Bugün Rafiq müəllim çox gözəl vurğuladı ki, Türk serialları Azərbaycan tamaşaçısına çox böyük, yəni təsir göstərir. Tamaşaçılar baxır, maraq göstərir. Azərbaycanda birisi hal-hazırda Azərbaycan televiziyası, belə deyək, Türk seriallarının təsiri altındadır. Ona görə də tamaşaçılar bizim milli seriallarımızın olmadığı üçün tamaşaçılarda inam yoxdur. Məsələn, mən öz təcrübəmdən, bu qısa təcrübəmdən deyə bilərəm ki, məsələn, tamaşaçı marağı, tamaşaçının inamı yox idi ki, məsəl üçün çox-çox özür istəyirəm, Azərbaycan necə serial çəkə bilər? Yəni, söhbət ondan getmir ki, bizdə potensial yoxdur, istər aktyorlar, istər rejissorlar. Söhbət ümumiyyətlə tamaşaçıların tamaşaçılarda inam hissinin aşılanmasından gedir ki, tamaşaçı artıq baxanda məhsula, yəni Türk seriallarına baxa bilər və digər bir kanaldan milli serialımızda görəndə və ya təbii ki, artıq tamaşaçı qalır o seçim qarşısında. İndi istəyən tamaşaçı gedib o Türk serialına baxacaq. Amma tamaşaçıda inam hissi yavaş-yavaş gəlincə artıq milli seriallarımıza maraq olacaq. Bax, mən hesab edirəm ki, təbii maliyyə məsələsi öz yerində. Amma bugün tamaşaçı və ekran problemi serial istiqaməti üzrə mən deyirəm, var. Çünki, yenə də qeyd edirəm, tamaşaçılar Azərbaycan seriallarına, milli seriallarına hələ də o qədər, belə deyək, etibar eləmirlər. Yəni, onlar hesab bilir ki, bəli, etibar eləmirlər. Məsələn, Türk seriallarında biz hər şeyin, məsəl üçün, yüksək səviyyədə, texniki cəhətdən, mən bədii cəhəti qoyuram kənara ilə, texniki cəhətdən hər şeyin yüksək səviyyədə olduğunu görürlər və istər-istəməz bunun həm də çox seriya şəklində, yəni getdiyini. Məsəl üçün, bizdə seriallar çox az gedib. 12, 11, 18, yəni bəli, çox qısa olub, bəli. Amma bu serialların çox, belə deyək, uzun bir zaman kəsində, böyük bir zaman kəsində getdiyini görərək, artıq elə bir fikir formalaşır ki, hədə, məsəl üçün, Türkiyə bu işin öhdəsindən, Türkiyə kinematografiyası, televiziyası bu işin öhdəsindən çox uğurla gəlir. Elə mən Türkiyə serialına baxaram, vaxtımı da boşuna itirmərəm. Və bir dənə də mən qeyd edeyim ki, əgər məsəl üçün 90-cı illərdə bizim tamaşaçı əvvəl istəyir Rusiya telekanallarından, sonra da bizim telekanallar vasitəsilə ən çox Latin Amerikası ölkələrinin seriallarına maraq göstərirdisə, pazar onların üzərində qurulmuşdursa, bugün artıq Türkiyə var. Yəni bir neçə kanal paralel şəkildə 4-5 saat müddətində serial göstərir.
Yox, Kamran, amma iş burasındadır ki, mənim öz fikrimdir. Mənə belə gəlir ki, bu teleşirkətlər bu Türk telekanalın, Türk seriallarının göstərməyi ilə məcburiyyət qarşısındadırlar. Çünki əvvəllər biz dünyanın hər hər bir nöqtəsindən rus dilində serialı götürüb və göstərə bilərdi. Amma son qanuna görə, yəni ki, qərara görə Azərbaycan televiziyasında yalnız Azərbaycan dilində getməlidir seriallar. Bu məcbur eləyir. Türkiyə icazə veriblər. Yəni ki, imkan var ki, türk dilində millətimiz qulaq assın. Çünki bizə yaxındır, biz başa düşürük, anlayırıq.
Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Dinləyici zəngini qəbul edək, sonra davam edərik. Ziba xanım.
Alo.
Bəli, buyurun Ziba xanım.
Salam, Sevda xanım. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Mən sizə indi diqqətlə qulaq asırdım və mənim özümdə neçə vaxtı yaranan sualların çoxuna demək olar ki, cavab tapdım. Amma mənim də bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsi kimi evdar xanımam. Yəni, nə qədər imkanım olursa qəzet, jurnal oxuyuram, amma istər-istəməz televiziya əsas mənbədir bizim üçün.
Bəli, bəli.
Mənim çox ürək yanğısı ilə fikirləşirəm ki, niyə Braziliya serialları, niyə Türk serialları, niyə Azərbaycan serialları yox? Düzdür, bunlara bir çox açıqlamaları indi gətirdilər, amma mən inanmaq istəyirəm. Görəsən, sualım da belədir ki, yəni, elə təbii oynaya biləcəklər mi bizdə? Məsələn, qızlar serialını mən gözlədim. Baxmaq istədim ona. Aha. Amma alınmadı. Yəni, mən özümü məcbur eləyə bilmədim ona baxmağa. O Türk, Braziliya seriallarını demirəm. Türk seriallarındakı təbiiliyi mən orada görmədim. Yəni, biz Türk seriallarına baxanda məcburən düzdür, baxırıq. Amma orada o qədər təbiili görür. İstərsəməz insanın yadından çıxır ki, bu serialdır. Elə bilirsən, həyat çəkirlər. Bir də bir təklifim var. Bayaqki yoldaşım da zəngindəki, yəni tarixi seriallar, tarixi mövzularda seriallar çəkilməsi. Mənim təklifim var ki, Fərman Kərimzadənin Xudafərin Körpüsü, Çaldıran Döyüşü əsərləri elə bir canlı bir serialdır, yatıb kitab şəklində. Mən çoxdan bu fikirdəyim ki, yəni bizim dövlətimiz əgər buna imkan verirsə, onu maliyyə qoysa, yəni bu serialı çəkmək, o həmin elə o mövzuda ssenari yazılsa, o kitabın mövzusunda çox gözəl bir, indiki gənclərə də bir örnək olar. Mən öz oğluma deyirəm, götür oğlum, oxu bu kitabları, o televizordakı seriallardan min dəfə maraqlı serialdır. Mən o kitabı oxuyanda elə bir seriala baxıram. Aha. Təşəkkür eləyəm.
Çox sağ olun. Sivan Hanım, təşəkkür eləyirik biz. Buyurun. Buyurun
Kəmran Bey. Kəmran Bey deməlidir də bunun serialına toxunublar. Birinci o cavab verməlidir.
Çox sağ olun. Bilirsiniz, belə deyək də, bizim o serialdan mən söz ki düşdü. Bunu heç də bağlamaq olmaz ondan ki, bizdə potensial yoxdur. Ona görə aktyorlar, məsəl üçün qızlar serialındakı aktyorlar deyək ki, tamaşaçını qane edə biləcək səviyyədə oyun təqdim eləmədilər və ümumiyyətlə hadisəni çatdırmadılar. Bilirsiniz, indi o serial üçün belə aktyorlar seçilmişdi. Mən yenə deyirəm, ancaq ssenarini yazıram. Mən filmin başqa istehsalat prosesinə, istər aktyorların iş prosesinə qarışmamışam. Mən yalnız ssenarini yazmışam.
Sizi qane etdi, Kəmran mən.
Mənim öz fikirlərim var.
Bu serial, siz yazdığın ssenari, mən baxmamışam, ona görə heç nə deyə bilmirəm. Bax, ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm, siz şəxsən, sizi qane etdi mi, siz yazdığınız, elə mi çəkildi, siz istədiyimiz kimi çəkildi mi, yoxsa siz istərdiniz tamam başqa. Mən başa düşürəm, burada bir balaca belə qəliz söhbət alına bilər, komersiya sirri var və s. s. Amma öz, belə, vətəndaş kimi öz fikrinizi
verirsiniz. Çox gözəl, mən vətəndaş fikri deyəcəm. Əl-əlliyə, belə deyək. Məsəl üçün, belə deyək də, biri var qrotesk janrı, qrotesk daha çox, necə deyim, deyək ki, bu janrda bizdə işləyən rejissorlar, məsəl üçün, belə deyək, teatra mən müraciət eləyim. Mən Hüseyin ağa müəllimin yanında işləmişəm və onun stilində, Allah ona rəhmət eləsin, qrotesk lazım var idi və mən o qroteski o tuturdum. Məsələn, bu serialda o qrotesk oldu, amma məsəl üçün, mən şəxsən qrotesk kimi bunu istəməzdim. Bu melodram, sosial melodram idi. Yəni mənim qısaca fikrim budur ki, yəni
mövzu tamaşaçı xanım da onu istəyir də. İnsüviyyət olsun. Yəni ki, inandırıcı olsun.
İnandırıcı. Və bilirsiniz,
amma xanım dedi, yəni inandırmadı. Xanımı belə çıxır ki, inandırmayıb.
İnandırmadı.
Bəli.
Razı qan
ilə olmadı.
Mən çox üzr istəyirəm, bir fikri də mən söyləyim. Məsəl üçün, bizim tamaşaçılar, yenə də deyirəm, bayaq dediyim, vurguladığım fikirə qayıtmaq istəyirəm ki, melodram janrına, ailə məişət münasibətlərinə çox maraq göstərirlər də. Yəni, bu hadisələrin çoxu bizim bəzi ailələrdə də təkrar olunur, onlar sanki öz həyatını görürlər. Amma daha yaxşı olar ki, biz cəmiyyətimizdə baş verən bu proseslər ki var, yəni müstəqil olandan bəri bu 18 il ərzində Azərbaycan üçün, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün çox azad mövzular yaranıb. Avtoritar rejimdə bu mövzular təbii ki, yox idi. Mən o dövrdə çox az görmüşəm, amma mən bilirəm ki, yox idi. İndi çox, necə deyim, məhdudiyyətsiz mövzular var. Əcnəbilərin bura gəlib, məsəl üçün, maliyyə yatırımı etmələri, azərbaycanlı xanımların əcnəbilərlə ailə qurmaları, xaricə işçi axını, yəni müxtəlif mövzular var.
Daha çox qarışmışıq.
Cəmiyyətimizin problemləri ki, var ki, bəli, bu gün hansısa, belə deyək, insanlar, hansısa əhali, hansısa bir kəsim hüquqları tapdanır. Yəni, bu da var təbii. Amma da bu mövzular bizim seriallarda başlıca prioritet olmalıdır. Bax, onda bizim tamaşaçılar inanacaq. Hesab edirəm ki, indi yenə də deyirəm, biz bugün hansısa serialları əgər çəkiriksə, əgər onu göstəririksə, başa düşürəm, tamaşaçını qane elə bilər, etməyə də bilər. Lakin hələlik ortada məhsulumuz, yəni tam belə deyək də, reislər üzərinə qoyulmuş bir sistemimiz olmadığı üçün tam şəkildə biz, mən müdafiə eləmək üçün demirəm, estağfurullah, amma böyük tənqidlər olmamalıdır. Olmalıdır təbii tənqidlər, amma hələlik ilk qaranquşlardır bunlar. Məsəl üçün, hansı telekanal Azərbaycanda serial çəkdirə bilirdi ki, bu qızlar serialı bildiyimiz kimi çəkildi, mən açıqlamayacağım, çəkildi. Yəni, bu da təşəbbüsdür. Bu təşəbbüs sözü alqışlanmalıdır, mən düşünürəm.
Təşəbbüs kimi qəbul olunur, mən belə başa düşürəm. Amma bu Ziba xanım kimi tamaşaçılar və öz sözün deməyə imkanı olan adamlar kimi onun tələbi də var və o təbiidir ki, o tələb eləyir ki, mənə inandırıcı, maraqlı, o artıq professional səviyyənin yüksəliyindən asılıdır.
Təbii.
Yəni ki, deməli, birinci budur ki, yüksək professional olmalıdır o adamlar ki, kim bu işlə məşğul olur. Həm operatoru, həm rejissoru, həm aktoru, həm səs, bəyək mən sadaladım bütün bu sənət növlərini ki, onlar teleserialda işləməlidir, özdə artıq dərəcədə işləməlidir ki, çoxlu-çoxlu məhsul irəli sürə bilərlər. Bir şey də deyim ki, Eldar müəllimin sözü mənə toxundu. Bax, bu yaxınlarda mən nə teleşirkətin adını demək istəyirəm, nə filmin adını demək istəyirəm ki, amma dini üslubda, din mövzusunda çəkilmiş çox gözəl İran filmi idi. Çox gözəl, bəli, bəli, yüksək dərəcədə professional çəkilmişdi və çox yüksək səviyyədə dublyaj olunmuş film idi, serial. Çox gözəl. Mən o seriala baxmışam əvvəlindən axırınacan. YTZ-dən baxırdım, çatırmayan da, axşam görməyən də. Ya da ki, axşam günorta baxırdım, günortadan sonra göstərirdilər o filmi. Və çox gözəl. Yəni ki, var.
Olanda olur.
Olanda olur, var. Var. Bizim bu dublyaj eləyən aktorların da səviyyəsi tamam başqa olmalıdır. Bu filmdə çox gözəl, çox yüksək səviyyədə, yüksək professionallıqla dublyaj olunubdur. Heç seçmirsən ki, bu dublyajdır, yoxsa necə deyirlər, səslənmədir.
Aha. Dinləyici zəngi var. Qəbul edəyik sonra.
Aha, mən o xanımın sözünə bir əlavə edəcəm. Aha, bəli, bəli,
deyərsiniz. Alo, Kamil bəy?
Alo, salam aleyküm.
Buyurun. Eşidirik sizi, cəmiyyətisiniz.
Mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Bilməm, o subyektivdir, yoxsa subyektivdir. Mən belə başa düşürəm ki, bizim Azərbaycanda məncə tərbiyəvi bir də insanların mədəni inkişafı üçün verilişlər birinci təşkilləmək lazımdır ki, birinci hələ bu mədəni səviyyəni bərpa eləmək lazımdır. Həm də insanların elmi fikirlərini zənginləşdirmək üçün dokumental filmlər çəkilməlidir ki, onlar baxsınlar, acaba kitab oxumurlar, baxıb nəsə də örgənsinlər həyatın quruluşundan. Birincisi. İkincisi də, məncə bu seriallar insana heç nə vermir. İnsan inkişaf eləmir onunla. Boş-boş hava yeri insanları otuzdururlar televizorun dalına, lazımsız şeylərə baxdırılır. O hamısı həyatda var da. İnsanlar o həyatı keçirlər. Doğrusu da. Onu təzən baxmanın nə əhəmiyyəti var ki?
Yəni siz deyirsiniz, bütün bunlara pul xərcləmək düzgün deyil. Aha, belə söylə deyək.
Bu Kamil müəllim çox maraqlı və düzgün bir iradədir.
Yəni...
Bəli, yox, o artıq başqa yoldur. Yəni seriallardan indi söhbət gedir. O verilişlər təbii olmalıdır, olmalıdır, paralel olmalıdır. Özdə utanmaq lazım deyil ki, biz kiməsə öyrətmək istəyirik ki, harasa girəndə salam əleyküm demək lazımdır. sadə, elementar olan bir mədəniyyətlə bağlı hərəkətlərin hamısı izah olunmalıdır. Evet, evet. Siz bilirsiniz, belə qəribə bir demoqrafik bizdə çaşmalıq, nə bilim, qalmaqal yaradıbdır. Bəli, bizdə kommunizm arzu elədiyi şəhərlə kəndin birləşməsi əmələ gəlibdir. Və şəhər mədəniyyəti ilə kənd mədəniyyəti deməli, indi bir səviyyədə olmalıdır. Amma bu təhqir deyil. Yəni ki, bu adamlar kənddə yaşamağı öyrəniblər. Mən özüm də kətçiyəm. Mən kənddə anadan olmuşam. Və 2 yaşımdan Bakıda yaşayıram da. Amma bu şəhər mədəniyyəti başqa mədəniyyətdir. Yəni, ondan əlavə...
O 2 ilə sizi kətçi hesab elədiniz.
Bəli, bəli. Kətçiyəm.
Çox maraqlıdır.
Mən heç vaxt Merdinli sözü də ondan bəli gəlir ki, bizim kəndimizin təəssüflər olsun ki, deməli, indi o həmin o ermənilər tutduğu zonadadır və ona görə daha çox mənə yaxındır mənim bu Merdinli soyadım. Ona görə mən yəni ki, biraz ayrıldım temadan.
Temadan ayrıldınız. Bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, xalqı kamilləşdirən, Azəri həyatı ilə səsləşən serialların çəkilməsini istəyərdim. Yazır. Adını yazmayıb amma. Xalqın ruhuna yad olan seriallar bizə heç nə vermir, yazır dinləyicimiz. Əksinə, mənəviyyatımızı, milli özünə dərk duyğularımızı əlimizdən alır. Ad yoxdur.
2.50 mən bu tamaşaçının tərəfdarıyam. Yəni ki, çox düzgün, konkret. Bilirsiniz, Türk serialları yaxşı da, professional olsa da bizə yaddır. Yaddır çünki bizim yaşayış tərzimiz hələ o yaşayış tərzi təbii, deyil. Bizdə tamam başqa istiqamətdə gedirik. Bizim mədəniyyətimiz, bizim savadımız, bizim təhsilimiz. Mən sizə deyim, indi çox zaman uşaqlara aparıb Türk liseylərinə verirlər, amma bizim məktəb
eyni
çox...
Eyni uğurla Rus liseylərinə də verirlər vaxtilə.
Verirdilər, daha problem yoxdur. Amma bizim xalq daha səviyyədə, mən ümumi səviyyədə daha yüksəkdir öz savadlaşdırılmasında.
Bəs Türk seriallarının dublyajına necə baxırsınız? Məsələn, Azərbaycan türkçəsinə necə baxırsınız siz?
Lazımdır mı?
Lazımdır mı? Bax, elə bizim
mən belə düşünürəm
var
ki, lazım deyil. Çünki biz türk dilini bilməliyik. Bilirik, bu biz bir qanlı bir millətik, biz bir xalqıq demək olar. Mən belə düşünürəm, bilmirəm. Amma biz onların dilini bilməliyik. Onların deyəndə o da bizim dilimizdir. Yəni ki, bir balaca dialektlər başqa cürdür, eyni dildir. Altaydan Aralıq dənizinə qədər türklər yaşayır. Onların dilləri bir balaca dəyişilmiş olsa da, forması başqa istiqamətdə getsə də, amma bu birdir, kökü birdir. Və biz başa düşməliyik və bilməliyik türk dilin, amma Azərbaycan dilində tamam başqa şeydir.
Biz sorğumuz var, dinləyicilərdən soruşmuşuq həmin sualı, görək nə deyiblər.
Məncə təsvir eləyə bilmirəm, belə baxanda çox maraqlı çıxır. Məncə belə qalsa yaxşıdır. İndi dili də belə ki, Azərbaycan dilinə yaxındır, belə baxanda serialları başa düşmək olur. Baxırıq türk serialları, bir əyləncə kimidir də, bizim adamın vaxtını aparır, o biri qutarmamış, o birisi başlayır, bizim çox adam öz işin gücün atar teli. Serialları var. Düzü mən əleyhinə deyirəm. Devdar qadınamızın oturub baxaqdan baxaraq bizim adamın biraz da dünya görüşü artır.
Dublyaj oluna bilər ya Azərbaycan dilinə. Ancaq ki, elə aktyorlar, elə danışanlar olsun ki, yaxşı dublyaj olunsun da. Danışanda onların danışıqlarını biz nəsə anlamırıq. Ya nəsə elə bir elə danışırlar ki, çatdırmırlar. Yəni, onların danışıqları xoş gəlmir insana. Amma ki, ola bilər. Təriyyəli şəkilində olsa, ev yox tərcüməsi olunmalıdır.
Lazımdır. Azərbaycan dilində olmaz. Tək türk serialları yox, elə rus serialarıdır, məsələn, ingilis serialarıdır. Bunlar hamısını Azərbaycan dilinə keçirsələr yaxşı mı?
Məncə lazımdır. Yetəncə bu dil, biz o dili başa düşürük. Mənə gəl ki, belə olsa yaxşıdır.
Ehtiyac yoxdur, çünki türk dildə Azəri dili kimi yaxındıdır. Tam başa düşürlər, əlbəttə. Başa düşülür.
Xoşa gəlindən alınmaz. Yaxşı olar ki, türk dilində verilsin. Ancaq ki, biz istəyirdik, elə bizim kinolarımız orada öz dilimizdə geçsin. Əsli rəqabət budur. Azərbaycan öz filmləri olsun, türklərin öz türk dillərində.
Aha, bu bizim sorğumuzdur, dinləyicilərimizin fikirləridir, Rafiq bəy, Kamran bəy. Bizə mesajlar gəlir, mən oxuya bilərəm bunu.
Buyurun.
Bax, yazırlar ki, sizcə hansı ölkənin təcrübəsini... Tili serial təcrübəsini öyrənib mənimsəmək bizə faydalı olar. Sənubər xanım yazır bizə. Pedaqoq.
Hansısa, yəni ki, dünyada artıq bir sistem kimi yaranan formalar var ki, hı-hı, bunu ne cür tamaşa filmi çekmek olar. Yani ki burada siz deyən heç bir nümunə olabilmez. İmumi sabahlı ve bədii formada bunu düzgün eləmək lazımdır ve salam. Mən belə düşünürüm ki, belə konkret hansısa ölkənin bir təcrübəsinə əsaslanmaq düzgün deyil. Çünki bizim öz xüsusiyyətlərimiz var. Amma onu biz bilməliyik ki, belə nümunələr var.
Bilirsiniz necədir? Çox özür istəyirəm. Demək, məşhur Amerika prodüseri Aaron Spelling, bu məşhur Melrose Place seriala gedirdi. Bu serialın prodüseri olub, bir neçə serialın. Onun çox qəribə bir fikri vardı. Deyirdi ki, çox belə necə deyim, həssaslıqla qeyd edirdi ki, serial ancaq Amerikanındır. Yəni bunun banisi bizik. Yəni o bu serialları məhz özlərinin bir növ məhsulları kimi, yəni bani kimi özlərini hesab edirdilər. Mən çox yaxşı qeyd elədi Rafiq müəllim ki, konkret burada heç bir məktəb ola bilməz. Formalar var sadəcə olaraq. Məsəl üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının serialları iki qrupda gedirsə, deyək ki, bunlar 1000-2000 seriallardır, biz onları da baxırdıq. Məsəl üçün, Santa Barbara 2137 seriyaya getdi, hətta davam etdiriləcəkdi, amma sonra onu bağladılar. Yəni, belə bir demək təcrübə olubdur. Və ikinci bir səmtdəki bugün bizim məsəl üçün nümayiş etdirilən və satış mərkəzlərində də mövcud olan seriallardır ki, bunlar hər seriyada bir hadisə təqdim edirlər. Hadisənin ekspozisiyası olur, hadisənin kulminasiyası olur.
Amma ayrı da göstərmək
olur. Ayrı da göstərmək olur. Film.
Tamamlanmış bir filmdir.
Filmdir. Amma məsəl üçün Braziliyanın öz istiqaməti var. Onlar ancaq daha çox melodram çəkirlər və melodramlar da qəbul olunur. Yəni konkret demək mümkündür. Sadəcə olaraq dünyada mövcud olan müəyyən o formalar var ki, o formalara əsaslanıb seriallar çəkmək mümkündür. Məsəl üçün deyək ki, biz Türkiyədən bayaqları danışdıq da. Türkiyə seriallarında əslində Türkiyə özü seriala heç bir yenilik gətirməyib və gətirə də bilməz. Çünki artıq dünyada mövcud olan formalardan, mövcud olan təcrübədən Türkiyə götürüb özünün küləşdirərək bir, necə deyim, model təqdim eləyibdir. Yəni ki, bu Türkiyə modelidir, amma əslində bu dünyada mövcud olmuşların təkrarıdır.
Təbii.
Eyni zamanda bayaq siz bir fikir söylədiniz, Rakim Əli, ki, bu Türk seriallarının bizdə baxılması ilə bağlı məsəl üçün, mövzu bizə yaddı da, yaşam tərzi. Mən tamamilə razıyam. Amma bəşəri mövzular da var ki, məsələn, klassiklərin əsərləri, bəlkə də deməyim yersizdir, amma məsələn, klassiklərin əsərləri bizə də tamaşaya səhnəyə qoyulur. Şekspirin əsərləri, Malyerin əsərləri ki, yəni bu yazıçının bilavasitə bəşəri mövzunu gətirməsi ilə bağlıdır ki, bu hər yerdə ola bilər. Almanda da, İngilisdə də, Fransızda da və Azərbaycanlı ailəsində də. O baxımdan, bax, Türkiyə seriallarında yaşam tərzi təbii, amma bir ana xəttdə bir bəşəri, necə deyim, özək dayanır, bəşəri bir mövzu dayanır.
Bəli, bəli. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo.
Salam, mələkə.
Salam, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mən bir qısaca bir fikir demək istəyirəm.
Aha, bəli, buyurun.
Mən istərdim ki, bizim bu çəkirlər də, indi başlayırlar da, istəyirlər ki, yeni-yeni çəksinlərdən, nəyəsə, həmin filmlərdən.
Bəli.
Olmaz ki, bu filmləri elə gedib bizim təbiətin qoynunda, nə bilim onlar, bulaq başında, ya bir çadır da orada birini də laf qurub göstərmək olar, və başqa bir yaxın ölkələrdə. Sonra, məsələn, belə bir yerlə, belə təbii olsun da, belə baxanda da, elə həm mənzəriyə baxasan, həm də orada gedən hadisələrə baxasan.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Zakir müəllimin fikriydi, buyurun.
Əla fikirdir.
Doğrudan mı?
Çox gözəl bir fikirdir. Özdə bizdə yadımızdasa bir film çəkilmişdi, iki seriyalı filmidir. Niboysa Yastaboy.
Bəli, bəli.
Orada Azərbaycanın, gözəl bir Azərbaycanın təbiəti göstərilmişdi. Maraqlı bir süjetlə, eyni zamanda Azərbaycanın təbiətin, gözəlliyin göstərilmişdi.
Amma məsələn, teleseriallarda adətən məkan dar olur.
Bəs pulu da azdır.
Pula görə, yəni.
Əlbəttə ki, təbii.
Həm də bir məsələ də var ki, bilirsiniz necədir. Demək, sosiologlar hesab edir ki, yəni onların mən demək, internet saytındakı rəsmi açıqlamalarına baxmışam. 73-74% dünyada çəkilən seriallar daha çox şəhər həyatından bəhs eləyir. 73-74%.
Bəli, bəli.
Bu da ondan ilə gəlir ki, şəhərə meyil, yəni ki, urbanizasiya prosesi çox bizə sürətlə gedir, tək bizdə yox, dünyada. Və şəhərdə, şəhər mövzusunun, şəhər sakininin həyatı dünya tamaşaçısı üçün çox maraq kəsb edir. Ona görə də şəhərə daha çox müraciət olunur, pavilyonlar, interyerlər daha çox şəhərdə şəhər həyatından bəhs edilir. Bu da təbii haldır. Bu da təbii haldır. Məsəl üçün, Bakının özünü götürsək, son bir neçə ildə Bakının əhalisi bir neçə dəfə artıbdır. Yəni, bu... Yenə Hörmətli tamaşaçımız qeyd elədi ki, təbiət qoyunu, əgər dramaturji tələbat varsa, ssenari bunu tələb eləyirsə, təbii ki, bunu eləmək mümkündür. Məsələn, fikir var, deyirlər ki, telenovella heç vaxt nəzarət altında olan bir janr deyil. Yəni, bu həmişə nəzarətdən çıxa bilər. Məsələn, nəzarətdən çıxdı, qəhrəman getdi, nə biləm, kənddə, əsas atasının yanında, məsəl üçün, yaxud da ki, getdi kəndə istirahat eləməyə.
Yox, tamam, mənim fikrimcə fərq etməz. Şəhərdir, kənddir, Azərbaycan tamaşaçısı baxır, böyük ləzzətlə baxır. Elə götürək, Sovet dövründə hələ çəkilmiş, mən deyərdim ki, ilk Azərbaycan serialı İtkin Gəlin.
Bəli.
Cəmaat bu vaxtacan yadındadır. Bəli, cəmaatın yadındadır ki, o film necə idi, nə tər idi. Bəlkə bu yenilik idi, ilk dəfə idi, amma serial formasını artıq onlar başlamışdılar. Və tamaşaçı böyük bir ləzzətlə, böyük bir yəni,
bəli, bizə bir mesaj gəlib, oxuya bilərəm onu. Yazılar, Rafiq müəllim, sizi aktör kimi çox sevirəm. Mümkünsə bu uzun mesajımı cavablayın yazılar. Deyin görək, dövlət büdcəsindən teleserial çəkilməsinə ayrılacaq pulun necə paylaşdırardınız ki, siz? Birinci vəsait havaya uçurulmasın, ikinci faydalı, maraqlı ssenar əsas götürülsün, üçüncü cəmiyyətə gərəkli və peşəkar səviyyəli teleseriallar çəkilsin, dördüncü sözün gerçək mənasında yaradıcı və müstəqil insanlara meydan verilsin və beşinci məmurlar meydan sulamasın. Bunu bizə Aysu yazır, sosiologiya magistri. Buyurun.
Mən deməli öz əvvəl öz sözümü danışmaya başlayanda, yəni ki, indi bugün sizin suallarınıza cavab verməyə başlayanda, mən bunların demək olar ki, hamısını qeyd elədim. Yəni ki, dəqiq nəzarət olmalıdır bu istiqamətləşdirilmiş maliyyə köməyinə. Belə demək, dəqiq nəzarət olmalıdır. Bu gedib, bu pullar gedib çatmalıdır konkret sənətçilərə ki, production-a ki, bu çəkilsin. Və televiziya bunlardan bu məhsulu ala bilsin. Yəni ki, bu pul bir neçə, bunun üzərində böyük bir qrup adamlar işləməlidir, sənətçilər işləməlidir, iqtisadiyyatçılar işləməlidir ki, bunu həm bu formanın inkişafı üçün yeni sənətkarlar yaratmaq üçün, sənətkar, peşəkar sənətkar da, daha dəqiq belə deyək. Avadanlıq almaq üçün imkanları olsun o prodakşınların və sonra bu iş pulun, insanların bu zəhmət haqqın vermək üçün pul ayrılsın və təbii ki, yüksək səviyyəli bədii sürətlər yazılması üçün böyük pullar vermək lazımdır. Ssenarilər, bəli, çünki bu hazan şey deyil.
Bəs dövlətdən maliyyələşən TV-lər, məsələn bizim az TV-miz, İctimai TV, nədən belə filmlər çəkmirlər, sənətli yaxud bədii seriallar?
Yəqin ki, bunlarda bu konkret, bu istiqamətdə yönəlmiş maliyyə yoxdur. Mən belə düşünürəm, amma bizim bu dövlət şirkətimiz çox güclü, çox maraqlı. İndi son zamanlarda çox yaxşı-yaxşı dəyişikliklər olur, maraqlı və samballı bir televiziyaya dönüb düzələ bilər. Mənim fikrimcə. Yəni ki, yəqin ki, o istiqamətə yönəlmiş maliyyə yoxdur.
Maliyyə yoxdur. Bir dənə mən qeyd edəyim. Siz qeyd elədiniz İtkin Gəlin filmi haqqında. Yəni ki, təbii, biz o filmin təbii bədinə, bədii keyfiyyətinə, onun başqa tərəflərini demirik. Amma mən fürsətdən istifadə edib bir dənə bir fikrimi deyəmək istəyərdim ki, Azərbaycanda serial janrının əsası bax elə İtkin Gəlin serialı ilə qoyulub. Bəlkə də razılaşarsınız fikrimdən. Mərhum rejissorumuz Lütfü Məhəmməd Bəyov. Hətta mən yanımdadır o vaxt çıxış eləndə, serialı təqdim eləyəndə telekanallardan biri ilə. O çox yaxşı bir fikir söylədi. Dedi ki, mən filmin necə olmasından danışmayacağam. Səhvlərimiz də var. Amma biz bu işin əsasını qoyduq. Bizdən sonra, yəni gələnlərə biz yol açdıq. Mən hesab edirəm ki, bu çox böyük bir sözdür. Yəni vaxtında deyilmiş. Hələ 14 il, 15 il, 93-cü ildə o serial təqdim olundu, 94-cü ildə. 14 il bundan qabaq deyilmiş bir fikirdir. Və bugün o fikir artıq, mən məsəl üçün gözləyirdim ki, ondan bir 5 il sonra, 4 il sonra artıq biz öz sistemimizi reis üzərinə qoyaq. Amma bugün artıq biz o fikri prioritet götürməliyik. Bəli, yol açılıb. Bugün məsəl üçün, seriallar ki, çəkilməyə başlayanda bəzən deyirlər ki, bu işi ilk dəfə biz elədik, amma bu işin qaranquşları olub, əsası qoyulub, binövrə var. İndi o binanı tikmək lazımdır. Bax, birinci növbədə o bina tikilməlidir. Məsəl üçün, serialların sayından asılı olmayaraq, 24 seriya, 50 seriya, birinci mövsüm, ikinci mövsüm, əsas odur ki, bu iş davam etdirilsin. Və əlbəttə ki, Əgər dövlət birinci mərhələdə öz köməyini göstərirsə, deməli sonradan böyük bir yük özəl sektorun üzərinə düşəcək.
Təbii. Bu... İnanacaqlar və başa düşəcəklər bundan nəsə əldə etmək olar, gəlir əldə etmək olar. Təbii də bazar iqtisadiyyatıdır.
Formalaşacaq.
Formalaşacaq, gedəcək də.
Və dünyanın heç bir ölkəsində, bir neçə ölkəsində serial dövlətdən asılı deyil. Çünki artıq serialların öz sistemi var, öz yolu var.
Demək olar ki, heç yanda.
Heç yanda. Bəli.
Yoxdur ki, dövlətdən. Mən ilk addımlar üçün, ilk aldırmalar üçün, kömək üçün, yəni bu sistem yaransın, ona görə lazımdır.
Bəli. Çox sağ olun. Mən sizə
və böyük kontrollük olmalıdır.
Doğrudan mı?
Yəni nəzarət. Böyük bir nəzarət olmalıdır.
Çox sağ olun. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Can Bakı bitti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Biz öz teleserialımızı çəkməyə hazırıqmı? Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız məşhur kino sənətçisi Rafiq Mirdinli və Qızlar teleserialının ssenari müəllifi Kamran Qasımov. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də sabah görüşəcəyik. Düz saat 12 tamamda bizi gözləyin. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nəfs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.